πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συγκλονιστική εμφάνιση της Ιωάννας θύμα της επίθεσης με βιτριόλι στο δικαστήριο. Η πολύκροτη δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Την αλλαγή του κατηγορητηρίου ζήτησε ο δικηγόρος της κατηγορούμενης. Αυτή που προσπάθησε να με σκοτώσει απέδειξε πόσο ψυχρή και δειλή είναι, είπε η 35χρονη εξερχόμενη του δικαστηρίου. Το σχέδιο για μόνιμη κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση εισφορών και δωρεάν στέγη στα νέα ζευγάρια. Τι είπε στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρώτο μπυλώνει μεγάλες ανατιμήσεις στο ρεύμα. Σε απορρόφηση των αυξήσεων μέσω κρατικής επιδότησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Ανησυχία και προβληματισμός για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά. Κρίσιμες οι επόμενες 3 εβδομάδες, τι λένε οι ειδικοί. Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Στάιν-Μάγερ. Δεν θα κρατήσουμε στο έδαφος μας πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, λέει ο Τούρκος πρόεδρος. Στο μικρόφωνο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Για τις 30 Σεπτεμβρίου διεκόπη η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της 35χρονης Ιωάννας. Μετατροπή του κατηγορητηρίου ζήτησε ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, η οποία δεν ήταν παρούσα στην ακροματική διαδικασία. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά, να μας πει περισσότερα για το τι έγινε σήμερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός ότι ήταν μια συγκλονιστική παρουσία και ως εικόνα και με βάση τα όσα είπε η 35χρονη.
Ακριβώς η 35χρονη ήρθε στο δικαστήριο έχοντας στο πλευρό της τη μητέρα της και τον αδελφό της με λευκή μάσκα, λευκό προσωπείο αλλά και μαντήλι προκειμένου να στηρίξει αυτή τη μάσκα και καπέλο, ενώ κάλυπτε και κάθε γυμνό σημείο του σώματός της. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας στο δικαστήριο. Αντίθετα, απούσα ήταν η 36χρονη κατηγορουμένη, η οποία ζήτησε να μην μεταχθεί και την απουσία αυτή της σχολείας ευγένοντας η Ιωάννα, λέγοντα και είπε ότι η κατηγορούμενη προσπάθησε να με σκοτώσει, για μια ακόμη φορά απέδειξε πόσο ψυχρή και δειλή είναι. Θα πρέπει να σας πω ότι αντίθετα ο συνήγορος της κατηγορουμένης πλησίασε την Ιωάννα, της εξέφρασε την συμπάθεια και τη συμπαράστασή του, ωστόσο της είπε να τον καταλάβει, να τον κατανοήσει ότι θα άλλο το ανθρώπινο και άλλο το υπερασπιστικό του καθήκον, καθώς Ντένια ζητά τη μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ελπίζω να επικρατεί συνομιμότητα, είπε, και να κρυθεί ένοχη για μια ομολογημένη πράξη για το αδίκημα αυτό. Κατά τα άλλα, η Ιωάννα προσήλθε και στο βήμα, καθώς δήλωσε τα στοιχεία της ταυτότητας. Όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς υπήρχαν και άλλες δίκες και γι' αυτό υπήρξε καθυστέρηση, η 35χρονη ήταν απόλυτα ψύχρεμη, μάλιστα δεν έδειξε να δυσφορεί ούτε με την τόσο έντονη και ασφυκτική παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων κατά την εμφάνισή της. Είχε ετοιμάσει μια δήλωση να μας κάνει, κάτι που έκανε μόλις βγήκε από το δικαστήριο, ενώ οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν το αίτημα για μετατροπή της κατηγορίας ότι δεν μπορεί, δεν ευσταθεί, χαρακτήρισαν αναμενόμενη τη στάση της, της κατηγορουμένης, η οποία, να σου πω ότι με γραπτή δήλωσή της είπε πώς θα εμφανιστεί κατά τη συνέχεια της δίκης, σε μεταγενέστερο στάδιο δηλαδή. Έτσι υπολογίζουμε, εκτιμάται ότι θα έρθει μόνο όταν είναι η απολογία, η ώρα της απολογίας της. Η υπόθεση αναμένεται λογικά να διαρκέσει επί μακρόν, είπε ο εισαγγελέας. Πρέπει να λάμψει η αλήθεια, ενώ το δικαστήριο τελικά διέκοψε για τις 30 Σεπτεμβρίου, αναγνώστηκαν τα ονόματα 34 μαρτύρων κατηγορίας, ενώ η πολιτική αγωγή πρότεινε ακόμη 5 μάρτυρες, κυρίως επιστήμονες. Η υπεράσπιση σκοπεύει να προσκομίσει και αυτή σε μεταγενέστερο στάδιο τον κατάλογο μαρτύρων υπεράσπισης.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυτό που από εδώ και πέρα όλα τα νεότερα και το τι θα γίνει θα το μάθουμε στις 30 Σεπτεμβρίου, Ντίνα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε η 35χρονη Ιωάννα, εξερχόμενη του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου.
Για ακόμα μια φορά αυτή που προσπάθησε να με σκοτώσει απέδειξε πόσο ψυχρή και πόσο δειλή είναι.
Έντονο προβληματισμό εκφράζουν οι ειδικοί για τη μεγάλη αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στα παιδιά. Σε σύνολο 2.919 κρουσμάτων που ανακοίνωσε χθες ο ΙΟΔΗ, τα 805 αφορούσαν ανήλικους έως 17 ετών, δηλαδή ένα στα τρία κρούσματα. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η εισήγηση της Επιτροπής για την τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου για το σύνολο του πληθυσμού, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Την ίδια ώρα στον εισαγγελέα Καβάλας μεταβιβάζονται οι φάκελοι των δύο γιατρών που εντοπίστηκαν με μηδενικά αντισώματα. Ο πρώτος που ελέγχθηκε ήταν ένας γιατρός που προσκόμισε πιστοποιητικό νόσησης τον Αύγουστο, ενώ η δεύτερη περίπτωση αφορά γιατρό με πιστοποιητικό εμβολιασμού από τη Βουλγαρία. Πάμε στην Καβάλα, πάμε στην συνάδελφο την Δασούλα Κρητικού να μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ. Δασούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε από την χθεσινή περίπτωση με τη γιατρό που κατέθεσε πιστοποιητικό εμβολιασμό από τη Βουλγαρία.
Βεβαίως.
Το πιστοποιητικό αυτό είχε ελεγχθεί, ήταν γνήσιο και καθόλου ανώμημο, καθώς προέρχεται από νοσοκομείο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ο γυναικολόγος που είναι υπήκοος Βουλγαρίας υποβλήθηκε σε τεστ αντισωμάτων, καθώς ήταν η μοναδική περίπτωση εμβολιασμού από το εξωτερικό. Η ίδια τώρα δηλώνει πως έχει κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson και από ό,τι φαίνεται, όπως είπε, τα εμβόλια δεν την πιάνουν. Να θυμίσουμε πως στο νοσοκομείο της Καβάλας ελέγχονται 14 υγειονομικοί που προσκόμισαν πιστοποιητικά νόσηση τον Αύγουστο, όπως είπες, και δεν έχουν εμβολιαστεί. Και σε αυτή την κατηγορία είναι η περίπτωση με τον δεύτερο υγειονομικό, ο οποίος έχει βρεθεί χωρίς αντισώματα και έσπευσε να εμβολιαστεί. Ο φάκελός του μεταβιβάζεται στην εισαγγελία Καβάλας επίσης. Uh-huh. Να σας πω επίσης πως 5 ακόμη εργαζόμενοι από τους 14 που έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί με αντισώματα και mm-hmm. αναμένεται πως η ολοκλήρωση της έρευνας θα έχει ολοκληρωθεί προς το τέλος της εβδομάδας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Τασούλα. Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν λοιπόν οι έρευνες για τις περιπτώσεις αυτές. Μεγάλη πίεση δέχονται τα νοσοκομεία της Πάτρας, καθώς έχει αυξηθεί τις τελευταίες μέρες ο αριθμός των νοσηλιών, ενώ στα λίμματα καταγράφει και αύξηση 60% του οικού φορτίου. Στο κλείσιμο του Μέγα Εμβολιαστικού Κέντρου της Πάτρας αντιδρούν τώρα νοσοκομιακοί και ιδιώτες γιατροί. Πάμε στην Πάτρα, πάμε στη συνάδελφο την Νίκη Παπαδούλα να μας πει περισσότερα. Νίκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Και να θυμίσω ξεκινώντας ότι η ΑΧΑΗ είναι σε μίνι lockdown για δεύτερη εβδομάδα συνεχόμενη, με ένα υγειικό φορτίο που ξεπερνά το σύν 60%.
Πολύ υψηλό. Πολύ υψηλό.
Είναι από τα υψηλότερα σε όλη την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή έχουμε αρκετή πίεση στα νοσοκομεία. Να σας πω μόνο δύο χαρακτηριστικά αυτής της πίεσης είναι ότι έχουμε 13 διασωληνωμένους στη μονάδα αντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Έχουμε 60 ασθενείς στις 4 κλινικές και μάλιστα μεταξύ των ατόμων που είναι στις κλινικές με βαριά πνευμονία είναι ένας 25χρονος ο οποίος δεν είχε υποκείμενο νόσημα και δεν είχε εμβολιαστεί. Ο ουσιαστικά ο μέσος όρος των νοσηλευωμένων είναι τα 60 έτη αυτή τη στιγμή. Με όλη λοιπόν αυτή τη πίεση που περιγράφουμε με πολύ απλά λόγια και γρήγορα, έχουμε τις αντιδράσεις των νοσοκομιακών γιατρών, των ιδιωτών γιατρών μέσω του συλλόγου τους, αλλά και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο ενδεχόμενο κλείσιμο του μέγα εμβολιαστικού κέντρου της Πάτρας. Να σας πω ότι χθες έγιναν 837 εμβολιασμοί, το 1 τέταρτο εξ αυτών έγινε στο εμβολιαστικό κέντρο. Η αιτιολόγηση αλλά και η αντίδρασή τους στηρίζεται στο γεγονός ότι θα πρέπει ένα τέτοιο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο, με την απόδοση που έχει αλλά και την κτηριακή του υποδομή, να ενισχυθεί περισσότερο, ούτως ώστε οι γραμμές εμβολιαστικές που υπάρχουν στα νοσοκομεία να αποσυμφορηθούν, να συγκεντρωθούν περισσότερο σε εμβολιαστικό κέντρο, για να μπορούν οι γιατροί και προσωπικό στα νοσοκομεία να καλύψουν και τους υπολείπους ασθενείς πέραν του COVID. Mm-hmm. Να σας πω επίσης, κλείνοντας, ότι είχαμε ένα περιστατικό που αναστάτωσε την εκπαιδευτική κοινότητα χθες. Mm-hmm. Ένας ιερέας, ο οποίος κάλυψε τον αγιασμό της πρώτης ημέρας σε λύκειο της Πάτρας την Δευτέρα το πρωί. Mm-hmm. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας βρέθηκε να είναι θετικό στον κορονοϊό. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει η φυλάτηση, αλλά και τα επιπλέον εργαστηριακά τεστ για τους υπολείπους που ήταν εκεί, και μεταξύ αυτών και θεσμικοί παράγοντες.
Μάλιστα, η χνηλάτηση λοιπόν στον ιερέα, ο οποίος φορούσε ή δεν φορούσε μάσκα εκεί.
Κατά τη διάρκεια του αγιασμού, όχι, δεν φορούσε, κατά την τοξολογία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει, τι θα προκύψει και από αυτό. Τώρα, Νίκη, είναι δεδομένο ότι θα κλείσει το κέντρο?
Όχι, ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί κάτι τέτοιο. Υπήρχε μια υπόνοια, ναι, από τη στιγμή που πριν από λίγες δύο εβδομάδες περίπου δεν μπορούσαν, δεν τους έδινε δυνατότητα η αρμόδια πλατφόρμα να κλείσουν ραντεβού για τον Οκτώβριο. Αυτό όμως άλλαξε μετά από 2-3 ημέρες. Mm-hmm. Αλλά επειδή υπάγεται στην γενικότερη πεποίθηση ή μάλλον πρόθεση του Υπουργείου να κλείσουν κάτι εμβολιαστικά κέντρα, ναι, τα οποία όμως θα δώσουν ένα βάρος στους ιδιώτες γιατρούς που θα ενταχθούν στο σύστημα των εμβολιασμών, αυτό ήταν που θορύβησε κατά κύριο λόγο νοσοκομιακούς και ιδιώτες γιατρούς, αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως σας είπα, με ανάλογες δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, ο οποίος θεωρεί ότι ήταν απολύτως λάθος το κλείσιμο του εμβολιαστικού, ναι, κέντρου, κάτι για το οποίο δεν έχει ερωτηθεί σε καμία περίπτωση η περιφέρεια.
Ναι, και από την άλλη πλευρά, να επισημάνουμε σε αυτό ότι έχουν μειωθεί βέβαια πολύ και οι εμβολιασμοί. Έτσι, καταλαβαίνουμε,
ναι,
ότι.
Με απόλυτους αριθμούς πάνω κάτω, να σας πω, σας είπα για 837 περίπου χθες, ναι, στην αρχή του Αυγούστου είχαμε τους διπλάσιους.
Μάλιστα. Άρα είναι βαίνει μειούμενος ο αριθμός, όπως βλέπουμε.
Σαφώς, σαφώς.
Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα μην... Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να δούμε τι γίνεται σε μια γενική εικόνα, καθώς υπάρχει ένας προβληματισμός, όπως είπαμε και στην αρχή του μαγκαζίνου, για την αύξηση που παρατηρούνται στα κρούσματα στα παιδιά. Σε σύνολο, λοιπόν, όπως είπαμε, 2.919 κρούσματων, είναι αυτά που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ, τα 805 αφορούσαν ανήλικους έως 17 ετών. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Έγιναν όμως χθες τόσα τεστ, όσα δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ.
Ναι.
Τριπλάσια ακόμα και από το ανώτατο όριο που είχε γίνει.
Ναι, αυτό βέβαια δείχνει ότι πολλοί είναι ανεμβολίαστοι, Σοφία, έτσι.
380. Δεν έχουν απορροφηθεί όλα μέσα από το σύστημα, καθώς στα ιδιωτικά κέντρα στα οποία γίνονται τα rapid test για τους εργαζόμενους,
ναι,
δημόσιους και ιδιωτικούς, ναι, υπαλλήλους, καθώς επίσης και για τους εκπαιδευτικούς, δεν προλαβαίνει το σύστημα να τα απορροφήσει όλα.
Ναι. Αυτό είναι, σου λέω. Φαντάσου όμως πώς είναι, ναι, οι ανεμβολίαστοι, για αυτοί που χρειάζεται να κάνουν τα rapid test για να μπορέσουν να προσέλθουν στη δουλειά τους.
Ναι. Ξεκινώντας λοιπόν από τους μαθητές, οι οποίοι, ναι, κάνουν self-test. Βρέθηκαν θετικοί 826. Στα self-test,
ναι,
και συνολικά στην εκπαιδευτική κοινότητα 1.500 οι υπόλοιποι, mm-hmm, από το 826 ήταν εκπαιδευτικοί και άλλοι εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς κάποιοι φοιτητές δίνουν μαθήματα, mm-hmm, τώρα, δίνουν εξετάσεις και αυτοί κάνουν rapid test για να πάνε στο πανεπιστήμιο, εφόσον είναι ανεμβολίαστοι πάντα.
Ναι. Στους φοιτητές πάντως, ναι, φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα με βάση την εικόνα. Φαίνεται ότι είναι πιο υψηλό το ποσοστό αυτών που έχουν εμβολιαστεί.
να είναι σε αυτές τις ηλικίες είναι περίπου ένα στους δύο. Ναι. Έχουν εμβολιαστεί, έχουν κλείσει ραντεβού, είναι στους 49%. Mm-hmm. Ενώ στα παιδιά, ναι, 17-19, είναι ένας στα τέσσερα που έχει εμβολιαστεί, mm-hmm, και είναι και μικρότερο, ακόμα μικρότερο το ποσοστό, στους 12-15.
Ναι, στις μικρότερες ηλικίες, ναι, στις μικρότερες
ηλικίες. Ναι. Ενώ δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατί δεν έχουν εμβολιαστεί πουθενά, τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 12 ετών.
Ναι.
Είχαμε λοιπόν χθες το 27% στο σύνολο των κρουσμάτων να είναι παιδιά. Όμως μην ξεχνάμε ότι το σύνολο των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξετάστηκε με self-test.
Ναι.
Άρα είναι μη συγκρίσιμα τα στοιχεία, αν μας λένε οι επιδημιολόγοι.
Βέβαια.
Και συνεπώς θα συγκριθούν με την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Επειδή υπάρχει μια νέα στρατηγική.
Ακριβώς. Ακριβώς. Από τη στιγμή που γίνονται τεστ, ναι, τώρα καθημερινά, λόγω του ότι άρχισαν τα σχολεία, είναι λογικό να εντοπίζονται ή να έχουμε περισσότερα κρούσματα, τα οποία θα τα είχαμε, αλλά είναι συμπτωματικά στις περισσότερες περιπτώσεις κιόλας, Σοφία. Έτσι.
Ναι, και mm-hmm, γίνονται τα τεστ αυτά επειδή είναι υποχρεωμένοι να γίνουν.
Ναι.
Είναι λοιπόν υπερδιπλάσιος ο αριθμός των παιδιών, mm-hmm, χθες 805 παιδιά μέχρι την ηλικία των 17 ετών, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ενώ την προηγούμενη μέρα ήταν λίγο περισσότερα από 400, όμως έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το λόγο που είπαμε. Συνεπώς είναι μη συγκρίσιμα τα στοιχεία και θα συγκρίνονται από εβδομάδα σε εβδομάδα, mm-hmm, λόγω πλέον της νέας στρατηγικής των τεστ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θετικότητα χθες ήταν στο 0,83, την προηγούμενη μέρα ήταν στο 2,05 και γενικώς ο δείχτης μεταδοτικότητας την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου, ήταν στο 0,99, δηλαδή οριακά κάτω από τη μονάδα.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς που θέλουν. Τώρα, να σας πω δύο κουβέντες για τον επιδημιολογικό χάρτη, τον οποίο κατήρθησαν χθες οι επιδημιολόγοι. Η Επιτροπή των Επιδημιολόγων συνεδριάζει κάθε Τρίτη απόγευμα. Mm-hmm. Σε όλη τη χώρα υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης.
Mm-hmm.
Είναι στο κίτρινο οι περισσότερες περιοχές. Τα νησιά έχουν αρχίσει και πρασινίζουν. Οι κόκκινες περιοχές είναι η Καβάλα, αλλά με τάση σταθεροποιητική.
Ναι.
Η Πιερία με επίσης τάση σταθεροποιητική, η Πέλα που έχει ανωδική τάση στην καταγραφή των κρουσμάτων, η Βρετανία που έχει ανωδική τάση με δείχτη θετικότητας 5,1,
mm-hmm,
η Αργολίδα είναι επίσης στο κόκκινο αλλά σταθεροποιημένη, είναι και γύρω στο 3,5 ο δείχτης θετικότητας, 3,5%. Συνεπώς, εκτιμάται ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι στιγμής, ναι, δεν φαίνονται να δέχονται φορτίο από αυτούς που έχουν επιστρέψει.
Μάλιστα.
Αυτό οφείλεται στο ότι η εμβολιαστική κάλυψη κινείται σε καλύτερα επίπεδα στα μεγάλα αστικά κέντρα σε σχέση με άλλες περιοχές, καθώς επίσης και στο ότι έχουν γίνει πάρα πολλά τεστ για εκείνους που επιστρέφουν, για εκείνους που αναχωρούσαν. Και αυτό προστάτευσε λίγο την κατάσταση. Το τελευταίο, το οποίο επίσης αναφέρουν οι επιστήμονες, είναι ότι πάντα σε μια πανδημία, υπάρχει η έξαρση και η ύφεση. Αυτή την περίοδο, λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση σταθεροποίησης έως υποχώρησης.
Μάλιστα.
Όμως δεν έχουμε δει το αποτέλεσμα από την κινητικότητα των σχολείων. Εδώ είναι το μεγάλο στίχημα, mm-hmm, και βλέπουμε.
Και εδώ είναι και ο μεγάλος προβληματισμός και η μεγάλη ανησυχία για τις επόμενες ημέρες. Έτσι, μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε μια εικόνα του τι
ακριβώς
μπορεί να σημαίνει και αν έχει η αρνητική επίπτωση, που αυτό θα φανεί
όλη
βέβαια και από τη διασπορά.
Λίγο από τα σχολεία,
ναι. Ναι, η κινητικότητα από τα σχολεία και όχι μόνο τα σχολεία, αλλά και το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, έτσι, γιατί είναι και αυτή πολύ σημαντική παράμετρος, Σοφία, το γεγονός ότι παράλληλα με τα σχολεία ξεκινούν και οι δραστηριότητες των παιδιών, που και εκεί έχουμε έτσι με συναντήσεις παιδιών τα οποία δεν είναι στην καθημερινή παρουσία μαζί στα σχολεία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι και πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σοφία, μία κουβέντα θέλω να μου πεις, ναι, σε σχέση με την αναμνηστική, την τρίτη δόση. Τι αναμένουμε?
Χθες, λοιπόν, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κατά τη συνεδρίασή της, οριστικοποίησε την απόφασή της για τον εμβολιασμό με τρίτη δόση των υγειονομικών μας, Γιατί έτσι κι αλλιώς όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο το έχουν κάνει τον πρώτο μήνα κιόλας, τον Ιανουάριο. Και γιατί εκτίθενται σε πολύ βαρύ φορτίο καθημερινά, είναι στην πρώτη γραμμή. Σε ό,τι αφορά τους άνω των 60, περιμένουμε πότε θα προγραμματιστεί. Είναι διαχειριστικό το θέμα από την πλευρά του Υπουργείου, μας αναφέρουν μέλη της Επιτροπής. Έχει εγκριθεί και έχει ανακοινωθεί ότι θα εμβολιαστούν οι άνω των 60. Και βέβαια ήδη εμβολιάζονται οι άνθρωποι που είναι ανισοκατασταλμένοι.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Στη Γαλλία να πάμε, σε αναστολή καθηκόντων τίθεται από σήμερα εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων υγειονομικοί και πυροσβέστες, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και η Γαλλία λοιπόν εφαρμόζει από σήμερα αυτό το μέτρο. Λίγη ουσιαστικά σήμερα η προθεσμία που είχε δοθεί σε 2,7 εκατομμύρια εργαζόμενους σε αυτούς τους τομείς, δηλαδή στους υγειονομικούς, στους πυροσβέστες, σε ανθρώπους που δουλεύουν με ευάλωτους ηλικία ανθρώπους όπως εργαζόμενους σε γυροκομεία ή με ανθρώπους που θέλουν αυξημένη φροντίδα να εμβολιαστούν στο εξής: όποιος δεν επιδεικνύει το πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού θα τίθεται σε αναστολή καθηκόντων. Όπως είπαμε, αφορά 2,7 εργαζόμενους στη Γαλλία σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, στην Πορτογαλία, πριν από λίγο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο συνολικός εμβολιασμός στον ενήλικο πληθυσμό άγγιξε το 80%. Είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Την ίδια ώρα, Ντένια, να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Biden ενθαρρύνει τις τοπικές κυβερνήσεις, τις τοπικές πολιτιακές κυβερνήσεις, να εγκρίνουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζόμενων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Να υπενθυμίσουμε ότι σε ομοσπονδιακό επίπεδο ο Τζο Biden ανακοίνωσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των ομοσπονδιακών υπαλλήλων και υπαλλήλων εταιριών που συνεργάζονται με το δημόσιο. Ωστόσο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό, υπολογίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, του ενήλικου πληθυσμού, σχεδόν το 25%, που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμη, ενώ μεγάλη είναι η διασπορά και στους μαθητές σχολείων στα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί μετά το άνοιγμά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Έλα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διευκόλυνση με ηλεκτρονικά μέσα της εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19 στις εκπαιδευτικές δομές. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα μας πει ο Ανδρέας Μαραθιάς, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, σήμερα ψηφίζεται η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα πιστοποιητικά, με τον έλεγχο των πιστοποιητικών των φοιτητών και των καθηγητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εν ώψη του ανοίγματος των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την επιστροφή στη διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία. Μάλιστα, θα πρέπει να σου πω προκαταβολικά, αυτή η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς που ψηφίζεται επίσης σήμερα, όπως και η τροπολογία. Και πρέπει να σου πω προκαταβολικά ότι η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, εμφανίζεται αισιόδοξη για ένα ασφαλές άνοιγμα, καθώς όπως επισημαίνει με ανάρτηση της στο Twitter, το 73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση ή έχουν νοσήσει και 87% του προσωπικού συνολικά έχει εμβολιαστεί και το 91% των μελών του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υφυπουργός Παιδείας, Άγγελος Ιρήγος, παρουσιάζοντας την τροπολογία σήμερα πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, μίλησε για ανταπόκριση της νεολαίας και βήτων φοιτητών στο πρόγραμμα εμβολιασμού, καθώς το 75% έχει εμβολιαστεί, ενώ σε πανεπιστημιακά ευρήματα όπως το Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο τα ποσοστά εμβολιασμού είναι άνω του 80%.
Ναι, ποικίλει το ποσοστό ανάλογα με τη σχολή, έτσι, υπάρχουν διακυμάνσεις.
Και νομίζω ότι υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις από την πλευρά των φοιτητικών συλλόγων με βάση τα δικά του στοιχεία και τις ενημερώσεις προφανώς που έχουν.
Διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά το ποσοστό, Ανδρέα.
Τα ποσοστά, ναι. Τώρα πραγματικά, επειδή δεν είμαι αρμόδιος για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο για το ποσοστό εμβολιασμού του προσωπικού και των καθηγητών στα εκπαιδευτικά ευρήματα, αλλά και όσον αφορά τους εμβολιασμούς των φοιτητών.
Ότι είναι χαμηλότερο δηλαδή.
Ότι είναι χαμηλότερα τα ποσοστά αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το άνοιγμα των πανεπιστημιακών ευρημάτων είναι δεδομένο για το Υπουργείο Παιδείας και με βάση την τροπολογία η οποία κατατέθηκε και συζητείται σήμερα και εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση σήμερα, διευκολύνεται με ηλεκτρονικά μέσα η εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19.
Δηλαδή αυτό τι σημαίνει.
Στις εκπαιδευτικές δομές, η οποία αφορά τον έλεγχο, όπως αναφέρει η τροπολογία, των εγγράφων για την φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές δομές μέσω της ειδικής πλατφόρμας edupass.gov.gr και την καταχώρηση των δεδομένων στη θηρίδα της εκπαιδευτικής δομής σχετικά με τον εμβολιασμό των και αποτελεσματικών εργαστηριακών ελέγχων.
Άρα θα γίνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή αυτός ο έλεγχος, θα καταθέτουν τα πιστοποιητικά οι φοιτητές και θα γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος.
Ο έλεγχος και παράλληλα όμως το Υπουργείο με βάση και την ίδια τροπολογία προχωρά και σε προσλήψεις προσωπικού, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να προβαίνουν τα ΑΕΗ στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της στήρησης των έκτακτων μέτρων για συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του ΝΑΕ στη διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία κατά παρέκκληση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και φυσικά μιλάμε και για προσλήψεις προσωπικού, το οποίο θα επιβλέπει την τήρηση των μέτρων στα πανεπιστημιακά ευρήματα αλλά και των έλεγχων των πιστοποιητικών των φοιτητών όσον αφορά τον εμβολιασμό τους.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην ΕΡΤ, εφόσον βέβαια ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κινηθεί ακόμη υψηλότερα από τον αναθεωρημένο στόχο του 5,9%.
Η συζήτηση στον προϋπολογισμό θα είναι μια ευκαιρία να επαναξιολογήσουμε την πορεία της οικονομίας, να επαναξιολογήσουμε το δημοσιονομικό, τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται και εκεί να είστε σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει αυτό που και στην έκθεση Θεσσαλονίκης είπε πάρα πολύ καθαρά. Ότι όταν η χώρα πηγαίνει καλά, όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, αυτό πρέπει να έχει αντανάκλαση στις καθημερινές ανάγκες, στις ανησυχίες και κυρίως στις προσδοκίες των πολιτών. Όσοι προσπαθούν να μειώσουν τη δυναμική των μέτρων του Πρωθυπουργού, πώς να το πω, παραπέουν ανάμεσα στην αμηχανία και στην απελπισία. Γι' αυτό και αντιδράσεις στην αρχή ήταν ψίχουλα, δώσατε ή δώσατε πολλά και πάτε σε εκλογές. Και από την άλλη πλευρά, τι διακρίνω. Διακρίνω μια προσπάθεια να ξαναδώσουν ταξικό πρόσημο σε μια πολιτική η οποία κουμπάει σε ολόκληρη την κοινωνία.
Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων ευνοϊκών παρεβάσεων για τους πολίτες, εφόσον ο ρυθμός ανάπτυξης υπερβεί το 5,9%, άφησε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρυσοσταϊκούρας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία. Ο ίδιος είπε ότι όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυσης, τόσο δημιουργούνται μέσω μακροπρόθεσμα δημοσιονομικά περιθώρια για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόσθετες παρεβάσεις. Να θυμίσουμε, Ντένια, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ανέφερε πως η ανάπτυξη της τάξης του 5,9% είναι το ελάχιστο επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει η χώρα. Ήδη οι αναλυτές, Ντένια, και ξένοι οίκοι τοποθετούν την Ελλάδα σε ρυθμούς ανάπτυξης από 7 έως και 8,2%, Ντένια, διαστόματος της Moody's. Αυτό σημαίνει πως τα δημοσιονομικά περιθώρια της κυβέρνησης για περαιτέρω μέτρα είναι πολύ μεγαλύτερα σύμφωνα με πληροφορίες. Τα επιπλέον μέτρα που εξετάζονται, Ντένια, είναι η μόνιμη πλέον κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Όχι για τον ιδιωτικό μόνο τομέα, αλλά και για το δημόσιο τομέα, Ντένια, και για τους συνταξιούχους. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή τη στιγμή, να θυμίσουμε ότι οι εισφορές είναι μειωμένες κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες από το 2019 μέχρι σήμερα και ο στόχος είναι η μείωση να φτάσει στις 5 μονάδες σε 2 δόσεις, με την πρώτη να τοποθετείται χρονικά εντός του 2022. Έχουμε επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο πακέτο μόνιμων μέτρων στήριξης της οικογένειας των νέων και των γυναικών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει μέτρα στήριξης για την έβρεση εργασίας, ακόμα και για την κάλυψη όμως στεγατιστικών αναγκών. Επανέρχεται στο τραπέζι μια πρόταση που είχε ακουστεί στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης και προέβλεπε ντένια δωρεάν στέγη σε νέα ζευγάρια, μέτρο που αποσκοπεί στο να αρχίσει να αυξάνεται και πάλι ο αριθμός των γεννήσεων. Έχουμε ήδη αποτελέσματα από τον δημογραφικό τομέα που φαίνεται ότι έχουμε σοβαρά θέματα στην δημογραφική κατάσταση και εικόνα της χώρας.
Δυστυχώς αυτή η εικόνα συνεχώς επιδεινώνεται.
Συνεχώς επιδεινώνεται, επομένως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και στους νέους και στις νέες μητέρες και στις γυναίκες αλλά και στα νέα ζευγάρια. Όπως εξηγούν ντένια στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, για κάθε επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 1% το δημοσιονομικό περιθώριο αυξάνεται κατά 0,31%, δηλαδή παραπάνω ντένια από μισό δισεκατομμύριο ευρώ κάθε φορά. Το ζήτημα βέβαια τώρα είναι κυρίως ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται για το επόμενο έτος. Θα αντιλαμβανόμαστε όλες. Ένας νέος απολογισμός βέβαια θα γίνει σε 2 εβδομάδες από τώρα εν ώψη του προϋπολογισμού και της διαπραγμάτευσης βέβαια με τους θεσμούς. Να θυμίσουμε ότι παραμένουμε σε ενισχυμένη εποπτεία και βεβαίως έχουμε και τις αξιολογήσεις αλλά και τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς που επιφέρουν βεβαίως κάποιες φορές και νέα επιπλέον μέτρα, όπως είπαμε, ανακούφιση. Σε 2 επίσης άγνωστοι χ και σε αυτούς αναφέρθηκε ο κύριος Ασταϊκούρας. Ο πρώτος είναι βέβαια η πορεία του πληθωρισμού και ο δεύτερος και σημαντικότερος, και αυτός όμως θα ξεκαθαρίσει το τοπίο εντός του 2022, και δεν είναι άλλο από τα πρωτογενή πλεονάσματα του μέλλοντος, από τη διαπραγμάτευση δηλαδή από τη νέα διαπραγμάτευση για τους δημοσιονομικούς κανόνες που, όπως είπα, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί ντένια πριν τελειώσουν και οι γαλλικές εκλογές, δηλαδή μεταφέρεται για μετά το καλοκαίρι του 2022 για να δούμε πόσο περιθώριο έχουμε.
Άρα μέχρι τότε δηλαδή. Άρα μέχρι τότε, εάν υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν καλύτερα μεγέθη όσον αφορά βέβαια τον ρυθμό ανάπτυξης, έτσι, αν θα κινηθούμε και με βάση τις εκτιμήσεις των ξένων οίκων εκεί στο 6-7%, άρα θα υπάρχει και μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, μέχρι τότε αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν να δοθούν, έτσι, να υπάρξουν κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης.
Θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης, το οποίο θα ξεκαθαρίσει τελείως, δεν είναι, όπως είπαμε, περίπου σε 2 εβδομάδες.
Θα
ξεκινήσει και η κουβέντα για τον προϋπολογισμό. Θα έχουμε και καλύτερη εικόνα από τα υπόλοιπα δημοσιονομικά στοιχεία και κυρίως για το πώς πήγε ο τουρισμός. Φαίνεται ότι ο τουρισμός πήγε ανέλπιστα καλά. Ανέλπιστα καλά υπό την βέβαια.
Με βάση τις συνθήκες αυτές που υπάρχουν.
Συνθήκες ακριβώς της πανδημίας. Επομένως, το πρώτο σκαλοπάτι είναι ο προϋπολογισμός. Να δούμε τα τελικά δημοσιονομικά δηλαδή στοιχεία και το πώς πήγε ο τουρισμός το καλοκαίρι. Το δεύτερο σκαλοπάτι βεβαίως είναι πώς θα κλείσει το έτος ντένια. Φαντάζομαι ότι ανάλογα με αυτές τις παραδοχές και ανάλογα με αυτά τα στοιχεία θα εξελίσσεται και το πρόγραμμα των νέων παρεμβάσεων της κυβέρνησης σε οικονομικό επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αν θα έχει στο περιθώριο όλα αυτά τα χρήματα που σου έρχονται ή όλα αυτά τα χρήματα που προκύπτουν ουσιαστικά και από το επενδυτικό σου πρόγραμμα, αλλά βέβαια και από την ανάπτυξή σου, αν θα μπορείς να τα ξοδέψεις και σε ποιο βαθμό θα μπορείς να τα ξοδέψεις και αν θα μπορείς να ξεπεράσεις το σύμφωνο σταθερότητας.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Εμείς να ευχηθούμε ωστόσο να δοθούν αυτά τα χρήματα, Κωνσταντίνα, γιατί οι μέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες, έτσι, μετά και τις ανατιμήσεις που θα υπάρξουν ξεκινώντας από το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε μια σειρά από βασικά είδη. Να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Να σε ευχαριστήσουμε επίσης. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο προς τους παραγωγικούς φορείς στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα τη διαγραφή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μπογδάνου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσίευμα με λίστα ονομάτων νήπιων. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα θέματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθώς, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις σε σχέση με τα όσα είπαμε προηγουμένως, έτσι, με τα όσα φαίνεται να εξαγγέλει η κυβέρνηση για πρόσθετα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα, καλό μεσημέρι κύριε Τένια. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτεται η απάτη του κυρίου Μητσοτάκη, όπως λένε, mm-hmm. με το δίθεν πακέτο ελαφρύσεων που δεν ήταν παρά μία επανάληψη μέτρων που είναι σε ισχύ και νέα μέτρα υπέρ των οικονομικών ισχυρέστερων. Δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, λένε οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα που απασχολεί και φτωχοποιεί εργαζόμενους και νοικοκυριά, mm-hmm. δηλαδή ακρίβεια, εκτόξευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Φάντος μάλιστα στο σημείο χθες, σε άτυπη ενημέρωση στο Μέγαρο Μαξίμου, να ζητήσει από οικονομικούς συντάκτες να μην γράφουν για την έκρηξη ανατιμήσεων. Μιλάει οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ για κοροϊδία για τους νέους με τα data και το επίδομα mm-hmm. των 600 ευρώ, το οποίο τελικά ήταν πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 100 ευρώ το μήνα για 6 μήνες και μάλλον επιτείνωσε την οργή των νέων για τον κύριο Μητσοτάκη και τώρα πάλι επιχειρεί να τους εξευμενίζει τάζοντας δωρεάν σπίτια.
Mm-hmm. Αναφέρεται σε αυτά που έχει ανακοινώσει ήδη ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
Και στη σημερινή ανακοίνωση, ναι. Ότι για τα δωρεάν σπίτια στα νέα ζευγάρια.
Να, αυτά είναι στο καινούργιο πακέτο. Που
είναι το καινούργιο
θα δούμε πακέτο, αν θα ανακοινωθεί, βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Μπογδάνο, θα πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ζητά την διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου από τη Νέα Δημοκρατία, ύστερα από τη σχετική ανάρτηση. Βέβαια, ο ίδιος το έχει διαψεύσει. Σημειώνουν όμως στο ΣΥΡΙΖΑ να εξευρεθεί ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Μπογδάνος ή όποιος το έκανε αυτό, βρήκε τα ονόματα και τη λίστα των παιδιών.
Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, να εξηγήσουμε τι είναι. Είναι μια λίστα, λοιπόν, αυτή, η Βαγγέλη, που έχει αναρτήθηκε στο Mea Culpa, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, στο Mea Culpa.
Και η οποία λίστα περιείχε ονόματα μαθητών νηπιαγωγείου, νηπίων, αν δεν κάνω λάθος, μεταναστών, ονοματεπώνυμα παιδιών.
Ονοματεπώνυμα παιδιών. Ναι. Ο ίδιος ο κ. Μπογδάνος, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το έχει διαψεύσει αυτό,
ναι.
ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος και μάλιστα έχει ζητήσει από το σχετικό site να μην συνεχίζεται η ανακοίνωση αυτή,
μάλιστα.
η δημοσιοποίηση αυτή των ονομάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, ζητάει πρώτον τη διαγραφή του κυρίου Μπογδάνου από τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερον το πώς βρήκε ο κύριος Μπογδάνος τη λίστα αυτή, καθώς αυτά αποτελούν και αυστηρά προσωπικά δεδομένα.
Βέβαια.
Τέλος, όσον αφορά τις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου, είναι οι τελευταίες πινελιές, θα μπορούσαμε να πούμε σε δημοσιογραφική γλώσσα, για το πρόγραμμα και την ομιλία, το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, mm-hmm. και για την ομιλία του, δηλαδή αυτό που θα ανακοινώσει, αλλά και για την συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη, που θα παραχωρήσει την Κυριακή το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, το όλο θέμα εδράζεται, το όλο πολιτικό πλαίσιο εδράζεται κυρίως σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με το λαό. Θα επιτεθεί ο κύριος Τσίπρας με σφοδρότητα. Φαίνεται ότι αλλάζει πλέον σελίδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Περνάει στην οξία φάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τόσο εναντίον της κυβερνήσεως όσο και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Θα αποδομήσει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Κυρίως όμως θα μείνει στο δικό του πιλωτικό πρόγραμμα, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και στον τρόπο με τον οποίο εκείνος θα θελήσει να ασκήσει την εξουσία, στο βαθμό που αναλάβει εκ νέου την διακυβέρνηση της χώρας. Πάντως, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, στον ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι η νέα προσφυγή στις κάλπες θα είναι έκτακτη και δεν θα αργήσει έτος του 2022.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη. Με επιδοτήσεις και κρατικές ενισχύσεις θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των επερχόμενων αυξήσεων στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως διαμηνύει. Πάμε στην Μαρίνα Δεμερτζιάν να μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Έχουμε τα εξής δεδομένα. Έχουμε μια μηνιαία επιδότηση 9 ευρώ για όλους τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, δηλαδή όλα τα νοικοκυριά και πολλές από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και αγροτικό ρεύμα.
Ναι.
Και έχουμε και από τη ΔΕΗ, η οποία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην ενέργεια, η οποία εφαρμόζει έκπτωση ήδη από τις 5 Αυγούστου, έκπτωση 30% επί της καθαρής αξίας της ενέργειας.
Mm-hmm.
Τώρα, χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος είχε μια συνάντηση με όλους τους παράγοντες της αγοράς, όπου ζήτησε από τους ιδιώτες παρόχους να εφαρμόσουν και αυτή μια έκπτωση, έτσι ώστε ουσιαστικά να εξαλείψουν την ανατίμηση που προκύπτει από την αύξηση της, της τιμής της, της χονδρικής. Mm-hmm. Δεν φαίνεται όμως να πήρε κάποια απάντηση. Είναι πολύ νωρίς. Ερωτήθηκε τουλάχιστον 4-5 φορές χθες στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ από την Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Mm-hmm. Δεν έδωσε κάποια θετική απάντηση για τους ιδιώτες παρόχους. Περιορίστηκε μόνο να πει ότι ο κάθε προμηθευτής, αν θέλει να προστατεύσει την πελατειακή του βάση, θα πρέπει να προσφέρει και αυτός ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και ότι πιστεύει ότι πράγματι ένα κομμάτι της ανατίμησης θα αντισταθμιστεί. Τώρα, για τους πελάτες της ΔΕΗ, που όπως είπαμε μέχρι στιγμής είναι οι πιο ευνοημένοι, τα 9 ευρώ μαζί με την έκπτωση σημαίνουν ότι παρότι η τιμή της ενέργειας της κιλοβατόρας αυξάνεται κατά 61%, η αύξηση που θα δούνε μηνιαία στο λογαριασμό τους δεν θα ξεπερνάει ή θα ξεπερνάει για πολύ λίγα λεπτά τα 2 ευρώ. Θα κυμαίνεται περίπου στα 2 ευρώ. Για τους υπόλοιπους, ένα κομμάτι θα καλυφθεί από τα 9 ευρώ, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πού ακριβώς θα κάτσει η μπύλια.
Μάλιστα. Πάντως, μιλάμε για σημαντικές αυξήσεις, τις υψηλότερες τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του κορονοϊού και βέβαια της ανησυχίας που διατυπώνουν οι πολλοί επιστήμονες, η επιστημονική κοινότητα σε σημαντικό έτσι, ποσοστό για το πώς θα εξελιχθεί το θέμα της διασποράς λόγω βέβαια και του ανοίγματος των σχολείων. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.
Να ξεκινήσουμε λίγο με το που βρισκόμαστε με βάση την εικόνα που έχουμε. Είμαστε σε μία έτσι, ας το πούμε, σταθερή κατάσταση, κύριε καθηγητά.
Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μία ακριβώς σταθεροποιημένη κατάσταση. Την περίοδο της μέρες, τις προηγούμενες 10 μέρες είμαστε σε εκτοτική πορεία.
Ναι.
Η οποία όμως έχει αρχίσει να επιβραδύνεται εδώ και 4-5 μέρες και το κάτι που έχει οδηγήσει και σε μία σταθεροποίηση της νοσοκομείας.
Το μεγάλο ερώτημα βέβαια, η μεγάλη ανησυχία και ο προβληματισμός που υπάρχει είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 2 εβδομάδες, όπου θα αρχίσει βέβαια να φαίνεται τι επιβάρυνση μπορεί να έχει το θέμα του ανοίγματος των σχολείων. Ποια είναι η εικόνα, η εκτίμησή σας, τι σας λένε τα δικά σας μοντέλα?
Τα μοντέλα λένε ότι θα έχουν μια αύξηση της διασποράς της πανδημίας,
ναι.
Η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του μήνα και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 4.500 περίπου κόσμο την ημέρα.
4.500 την ημέρα, μάλιστα.
4.300
κατά πόσο. Ναι.
Και το τι θα γίνει μετά τον Οκτώβριο εξαρτάται πολύ κατά πόσο θα έχουμε εμβολιαστεί ικανοποιητικό βαθμό μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη ή έστω την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου ή όχι. Γιατί και βέβαια από το πόσο σοβαρά εφαρμόζουν τα μέτρα του τύπου τεστ, rapid test, etc.
Ναι. Αυτό λοιπόν θα έχουμε καλύτερη εικόνα, λέτε, το τι θα γίνει τον Οκτώβρη ανάλογα και με το πώς θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί, γιατί βλέπουμε, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο θέμα των εμβολιασμών. Είναι πάρα πολύ λίγοι πια αυτοί που γίνονται.
Ναι, αυτό είναι το ένα σχετικό στοιχείο. Η αλήθεια είναι ότι με αυτόν τον ρυθμό η τάση θα είναι να είναι ανάλογο. Τώρα, αν υπάρχουν δύο ζητήματα, είναι ο ρυθμός. Ο ρυθμός είναι χαμηλός αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στους 11.000 πλήρης εμβολιασμού την ημέρα. Προφανώς εδώ έχει ικανοποιητικό, είχαμε φτάσει στους 100.000, έτσι για να δώσουμε ένα τάξη μεγέθους. Τώρα, το πρώτο όμως είναι, υπάρχουν λοιπόν δύο δεδομένα. Ένα είναι ο ρυθμός, το δεύτερο είναι το επίπεδο στο οποίο θα φτάσουμε. Γιατί το ερώτημα είναι, θα συνεχίσουμε να εμβολιαζόμαστε συνεχώς μέχρι το 3 Οκτωβρίου, τον Νοέμβριο κτλ. Με 12.000 την ημέρα, ή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πούμε, okay, θα πει ο ελληνικός πληθυσμός. Εγώ εμβολιάστηκα μέσα για να εμβολιαστούν, οι υπόλοιποι δεν θέλουν. Οπότε στο σώμα ουσιαστικά θα πέσει ο ρυθμός στο μηδέν. Αν συμβεί αυτό, το πράγμα θα είναι αρνητικά. Σας το ηχογράφω αυτό. Μπορείτε να με κυνηγάτε αν εγώ το ψεύδι, αλλά θα είναι πραγματικά δύσκολο. Με την έννοια ότι δεν θα έχουμε φτάσει σε ένα κατοπτρικό βαθμό ανοσίες συνολικά, είτε φυσικής είτε τεχνικής ανοσίες, και δυστυχώς θα αποκτούμε την ανοσία με φυσικό τρόπο, δηλαδή με νόσεις. Ναι. Το οποίο είναι αρνητικό, έτσι, γιατί η νόσεις σημαίνει επίσης και κάποιοι θα έχουν σοβαρή νόσεις και κάποιοι θα έχουν τη ζωή τους. Οπότε ουσιαστικά εδώ θα είναι το λάθος μας συνολικά.
Ναι.
Αν μπορέσουμε να ανεβάσουμε το ποσοστό της ανοσίας με τεχνητό τρόπο, δηλαδή με εμβολιασμό.
Με εμβολιασμό, ναι.
Στο περίπου 65% συνολικής τεχνητής ανοσίας, δηλαδή είμαστε γύρω σε 1 εκατομμύριο μείον από αυτό, τότε στην πραγματικότητα θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διαβάσεις πολύ καλύτερα. Δηλαδή, όλες οι προβολές δείχνουν, οι υποσημειώσεις δείχνουν ότι με δεδομένα τα μέτρα προστασίας που έχουμε αυτή τη στιγμή, και ένα ποσοστό εμβολιασμού στο 65% συνολικά στη χώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ καλή αποκλιμάκωση από τα μέσα του Κοβίδιου και έπειτα.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με τη λειτουργία των σχολείων. Το λέω αυτό γιατί έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, υπάρχει και ένας προβληματισμός. Εάν ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργούν τα σχολεία και οι τάξεις και κυρίως οι συνθήκες με τις οποίες θα πρέπει να υπάρχουν για να κλείνουν, ευνοούν μεγαλύτερη διασπορά και δεν την περιορίζουν.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κλείσιμο της τάξης μετά το 50% συνένα.
Αυτό εννοώ, το 50-1 δηλαδή, δημιουργεί την αίσθηση ότι ευνοεί το να υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά και όχι να περιοριστεί.
Κοίταξε, εδώ το λέω τελείως μαθηματικά.
Ναι.
Το 50% συνένα σημαίνει ότι όταν πια θα το κλείσει, δηλαδή αν κλείσει το 50% συνένα,
ναι,
όταν τα κλείσεις είσαι σχεδόν σίγουρος ότι το πάνω από το 75%, ίσως και λίγο στο 80% της τάξης, έχει μολυνθεί ήδη.
Μάλιστα.
Οπότε ουσιαστικά το κλείνεις επειδή έχει μολυνθεί η τάξη. Θεωρώ ότι είναι πολύ αργά αυτό. Θεωρώ ότι δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Το σωστό ποσοστό θα ήταν, αν θέλαμε να είναι τουλάχιστον το μισό της τάξης καλά, να μην έχει μολυνθεί, θα έπρεπε να κλείσουμε γύρω όταν θα φτάναμε στο 36%, νομίζω.
Ναι.
Και ίσως και λιγότερο. Αλλά και εκεί να κλείσει, έτσι, να κλείσει τάξη.
Να κλείσει τάξη, όχι, να κλείσει τάξη. Κατανοώ τι λέτε, ναι.
Τώρα, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το ξαναδεί το Υπουργείο. Θα το δει και στην πράξη. Οπότε δεν είναι θέμα μαθηματικών, θα το δει και στην πράξη. Η αλήθεια είναι νομίζω ότι ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε την καλή ανάδραση. Δηλαδή το να πάρει κανείς την πληροφορία από την πράξη και να το διορθώσει γρήγορα.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι χρειαστεί να διορθωθεί αυτό. Συνολικά το λέω τελείως ότι ήπια, νομίζω ότι θα διορθωθεί γρήγορα.
Μακάρι να το ευχηθούμε αυτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εντάξει, έτσι όπως το λέτε, δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε ότι μετά, όταν θα κλείσει μια τάξη, όπως είπατε, που στο 50-1 θα έχει μολυνθεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, η άποψή σας είναι ότι για να μπορέσουμε να έχουμε μετά μια πτωτική τάση από Οκτώβρη και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, απαραίτητη προϋπόθεση, πέρα από τα μέτρα που όλοι ούτως ή άλλως λαμβάνουμε και πρέπει να συνεχίζουμε να τα λαμβάνουμε προφύλαξης, είναι η αύξηση των εμβολιασμών. Το να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους εμβολιασμούς.
Είναι απαραίτητο. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Είναι σίγουρα αναγκαία συνθήκη. Είναι ικανή σε μεγάλο βαθμό. Χρειάζονται και άλλα μέτρα, τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται κτλ. Εγώ θα ήθελα να βλέπω εδώ.
Όπως για παράδειγμα.
Τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, τα τεστ, τα αυξημένα τεστ είναι πολύ σημαντικά. Το βλέπουμε στην πράξη.
Ναι.
Και τα αυξημένα τεστ, πέρα από το να δείχνουν καλύτερα την επιδημιολογική κατάσταση, δείχνουν σταματούν και είναι ικανό αριθμό. Αλυσίδων διασποράς, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα μειώνουν τη διασπορά σε πολλά τεστ. Είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να το έχουμε δει από την αρχή της πανδημίας. Το ήταν η στρατηγική, αν θέλετε, της Νότιας Κορέας.
Ναι, τα πολλά τεστ, βέβαια. Τα πολλά τεστ.
Τα πάρα πολλά τεστ, οι οποίοι ήταν αποδείχθηκαν επιτυχημένοι. Πριν να υπάρξει το εμβόλιο, να είναι το χρήσιμο εμβόλιο. Και αυτό είναι αυτό που ουσιαστικά εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα. Άρα αυτό είναι θετικό, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό.
Ναι.
Αλλά την άλλη μεριά, το λέω για να πούμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι λάθος να θεωρούμε ότι στηριζόμαστε μόνο στα εμβόλια. Στηριζόμαστε στα εμβόλια προφανώς, γιατί είναι το βασικό μέτρο, αλλά στηριζόμαστε μέχρι να φτάσουμε σε υψηλό βαθμό εμβολιασμού στο μεγάλο αριθμό τεστ. Άρα αυτό είναι σωστή στρατηγική. Εγώ θα ήθελα με δεδομένη την αυξημένη μολυσματικότητα της δευτέραξης ΔΕΛΤΑ, γιατί αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το τι έκανε η Νότια Κορέα, που είχε να αντιμετωπίσει το αρχικό στελεχός, θα ήθελα να δω απολύμανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, στα σχολεία για παράδειγμα, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες σχολικές αίθουσες που δεν έχουν καλή ικανότητα εξαίρεσμα, για να μην μιλήσω για πανεπιστημιακά αμφιθέατρα που είναι προφανές αυτό.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και βεβαίως σε χώρους υγειονομικής φροντίδας, όπως για παράδειγμα σε εστιατόρια κτλ. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, καταλαβαίνετε, δηλαδή ότι χρησιμοποιούμε τα ανοίγουμε τη διαθεσιμότητα αυτών των χώρων σε εμβολιασμένους μόνο. Αλλά
δεν σημαίνει κάτι γι' αυτό. Εντάξει.
Όχι, μην ξεχνά. Θέλω να πω, εκεί παίζουμε τις πιθανότητες.
Ναι, 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 ακριβώς. Μπορείς να το περιορίσεις.
Βέβαια,
μπορείς να το περιορίσεις, να το μειώσεις, ακόμη και αν είναι εμβολιασμένοι. Και οι εμβολιασμένοι νοσούν, όπως πολύ καλά ξέρουμε, έχει διαπιστωθεί.
Σε
ένα μικρότερο ποσοστό. Βέβαια, αλλά υπάρχει και αυτό.
Το πρόβλημα είναι άλλο, ότι ο εμβολιασμένος πρέπει να διατηρήσει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, επιτρέψτε μου, να διατηρήσει την τη σύνεση που έδειξε με τον εμβολιαστή.
Ναι.
Και όσο διχωρά στην τήρηση των μέτρων προστασίας. Γιατί
ναι, ναι.
Έχει μια μικρή μένα πραγματική πιθανότητα να επιμολυνθεί και άρα και να επιμολυνθεί.
Έχει χαλαρώσει. Έχει χαλαρώσει.
Είναι σημαντικό, λέτε, να μην χαλαρώσει. Ναι. Ναι, είναι σημαντικό να μην χαλαρώσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε.
Και εμείς δεν πρέπει να χαλαρώσουμε ατομικά, αλλά νομίζω ότι το να πάρει κανείς ένα μέτρο προστασίας όπως αυτό που λέω, πολύ μας στο αέρα, θα ήταν πολύ σημαντικό. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να το ξεχάσω, είναι εξαιρετικά σημαντικό.
Βέβαια. Εκεί
γιατί
είναι
κλασικό σύνδεο μετάδοση.
Βέβαια. Εκεί είναι οι πιο δύσκολες συνθήκες και πιο επικίνδυνες. Κύριε καθηγητά, κύριε Σαριάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συνομιλία αυτή. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ενεργεία στη χώρα μας τον περασμένο Ιούλιο, καθώς διαμορφώθηκε στο 14,2% από 16,8% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σημαντική, όπως είπες, η υποχώρηση ενεργείας τον Ιούλιο. Στο 14,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ενεργείας στη χώρα μας. 16,8% ήταν τον Ιούλιο πέρσι. 15% φέτος τον Ιούνιο. Οι άνεργοι βέβαια αρκετές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, 664.384 άτομα. Μείωση βέβαια κατά 108.000 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο, με ένα χρόνο πριν, με τον Ιούλιο του 20, 14% η μείωση και 40.000 άτομα λιγότερα σε σχέση με το Ιούνιο του 2021. Mm-hmm. Τώρα στις γυναίκες. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 18,7% από 20,2% τον Ιούλιο του 20 και στους άνδρες είναι χαμηλά πλέον στο 10,6% από 14,1%. Στις ηλικιακές ομάδες και κυρίως στην ηλικία 15 με 24 χρόνια είναι το υψηλότερο ποσοστό, εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγα, στο 32,3%. Στις ηλικίες τώρα 25 με 74 είναι στο 13,3%. Σύμφωνα επίσης με την έρευνα του εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε πάνω από 4 εκατομμύρια. 4 εκατομμύρια 11 χιλιάδες άτομα, σημειώνοντας αύξηση 182 χιλιάδες άτομα σε σχέση με πέρσι. Αυτά από την ανεργία, Ντένια. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ακόμα είναι ότι τα άτομα που δεν εργάζονται ανήλθαν σε 3 εκατομμύρια 185 χιλιάδες. Τώρα, να πω και για τις φορολογικές δηλώσεις.
Ναι, λίγουν σήμερα, έτσι.
Λίγουν σήμερα ακριβώς. Και κάποιοι έχουν μείνει, λίγες χιλιάδες, μπορούν μέχρι το βράδυ, μέχρι τα μεσάνυχτα, εάν είναι υποχρεωμένοι μέχρι αυτήν την τελευταία προθεσμία να υποβάλουν δήλωση. Υπάρχουν και οι θανόντες, που οι δηλώσεις, θυμίζω με την ευκαιρία, πάνε χειρόγραφα στις εφορίες. Σημασία έχει ότι μέχρι χθες το βράδυ που έχουμε τα τελευταία στοιχεία είχαν υποβληθεί 6.290.000, περίπου δηλαδή στα περσινά επίπεδα. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι θα κληθούν να πληρώσουν όσοι έλαβαν χρεωστικά, εκαθαριστικά 937,6 ευρώ ο καθένας, είναι ο μέσος όρος. 2,6 δισεκατομμύρια τα επιπλέον φόρος για το δημόσιο. Τα πιστωτικά ήταν 1.390.000. Επίσης εδώ η επιστροφή του ποσού είναι γύρω στα 270 ευρώ σε μέσο όρο. Και επίσης ήταν τα περισσότερα βέβαια εκαθαριστικά μηδενικά, το 51%. Πληρωμές τώρα. Mm-hmm. Μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν δύο δόσεις, του Ιουλίου και του Αυγούστου, 540 εκατομμύρια εισπράξεις του Δημοσίου. Τέλος Σεπτεμβρίου η τρίτη δόση, 270 εκατομμύρια για το δημόσιο και από εκεί και πέρα από Οκτώβριο έως και Φεβρουάριο οι υπόλοιπες δόσεις μία κάθε μήνα για να συμπληρωθούν οι 8 που προβλέπονται.
Ναι.
Όμως να πούμε στους ακροατές μας
ναι.
ότι αν κάποιος δεν έχει να πληρώσει υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ο φετινός φόρος εισοδήματος μπορεί να πληρωθεί με την πάλια ρύθμιση των 24 δόσεων
ναι.
οι οποίες όμως είναι έντοκες. Το επιτόκιο είναι 4,5% για τις 12 δόσεις και κοντά στο 6% για τις 24 δόσεις.
Μάλιστα.
Για την ένταξη όμως στη ρύθμιση δεν χρειάζεται να έχει καταστήληξει πρόθεσμη καμιά δόση. Άρα κάποιος μπορεί να μπει και να κάνει την αίτηση, να κάνει την δήλωση και να προχωρήσει στην ρύθμιση ή σε 12 ή σε 24 δόσεις. Αλλά βέβαια και με τις τράπεζες μέσω τραπεζών να πληρώσουν το φόρο σε 12 άτοκες δόσεις.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Το θέμα του προσφυγικού έθεσε επιτακτικά ο Ταϊπ Ερντογάν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Γερμανίας, Στάινμαγερ. Η Άγκυρα ξεκαθάρισε πως δεν θα κρατήσει στα εδάφη της πρόσφυγης που ενδέχεται να φτάσουν από το Αφγανιστάν και πως δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ένα νέο προσφυγικό κύμα αντίστοιχο του 2015. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει η ανταποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Ριάννα Φερεντίνου.
Υπήρξε μια επικοινωνία τηλεφωνική εχθές λοιπόν με τον Στάινμαγερ, τον πρόεδρο, τον Γερμανό πρόεδρο. Ο Ερντογάν έθεσε σε υψηλή προτεραιότητα το Αφγανιστάν και το μεταναστευτικό, μάλιστα με σαφείς υπαιγμούς προς την Ελλάδα. Ο Ερντογάν φέρεται να είπε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειώσει το θέμα μόνο σε θέμα ασφάλειας των συνόρων. Επανέφερε το τουρκικό αίτημα προς την Ευρώπη, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει βήματα για να υλοποιήσει τη δήλωση της 18 Μαρτίου σε όλες τις πτυχές. Πρέπει, είπε, να ξεκινήσουν ενταξιακές συνομιλίες. Η Τελωνιακή Ένωση πρέπει να επικαιροποιηθεί και πρέπει να χορηγηθεί στους Τούρκους πολίτες εξαίρεση βίζας. Τέλος, ο Τούρκος πρόεδρος επεσήμανε ότι όσον αφορά στο Αφγανιστάν, κανείς, λέει, δεν θέλει να βιώσει μια εμπειρία παρόμοια με εκείνη του μεταναστευτικού κύματος στη Συρία και τόνισε ότι η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να διαχειριστεί ένα νέο μεταναστευτικό βάρος.
Με σημερινή απάντηση του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι στο βαθμό που έχει αρμοδιότητα για το θέμα των συνόρων στον Εύρο και τη κοινή τη Τουρκία, η χώρα δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ξεκάθαρο ήταν το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πριν από λίγο σε δηλώσεις του εκπρόσωπός του, ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, επεσήμενε ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι στο βαθμό που έχει αρμοδιότητα ως ένα βαθμό και το Υπουργείο Εξωτερικών για τα σύνορα στον Εύρο, η χώρα δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και δεν αλλάζει σε τίποτα η θέση της αυτή. Ο κ. Παπαϊωάννου ρωτήθηκε επίσης εάν θα συναντηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Τούρκο ομολογό του, κ. Δένδια, να υπενθυμίσουν ότι αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 20 του μηνός και ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον κ. Τσαβούσοκλου και δεν προβλέπεται με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Επίσης, ρωτήθηκε για τη στάση της Τουρκίας σχετικά με τις προσπάθειες που κάνει για συμφωνίες με την Αίγυπτο και ανέφερε ότι δεν σχολιάζουμε τις σχέσεις τρίτων χωρών όπως είναι η Τουρκία. Συγκρατούμε όμως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που προσπαθεί να πλησιάσει την Αίγυπτο, την ανακοίνωση του Αραβικού Συνδέσμου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε εδώ, καταδίκασε τις παρεμβάσεις της Τουρκίας πριν από λίγο καιρό, και τόνισε ότι εμείς η Ελλάδα έχουμε επισημάνει ότι είμαστε ανεκτοί και ευπρόσδεκτοι σε κάθε χώρα που θέλει να συμμετάσχει και την Τουρκία σε τριμερή ή πολυμερή σχήματα συνεργασίας στην περιοχή, με βασική βεβαίως προϋπόθεση να τηρούνται ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις, όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Τέλεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κορεατική Χερσόνησο και τις νέες δοκιμές βαλιστικών πυράβλων από τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Η Έλενα Λεβίζουν και πάλι μαζί μας. Έλενα.
Η Νότια Κορέα λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο από υποβρύχιο και γίνεται έτσι η 7η χώρα στον κόσμο που διαθέτει αυτή την τεχνολογία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νοτιοκορεατικής Προεδρίας, χτύπησε τον στόχο της αφού διήνυσε μία απόσταση πάνω από την θάλασσα. Τώρα αναφέρεται επίσης ότι αυτή η τεχνολογία χρειάζεται στη Νότια Κορέα για την ασφάλεια ενδύει των απειλών που δέχεται από χώρες της περιοχής της, αναφερόμενη βεβαίως στη Βόρεια Κορέα. Σύμφωνα με την Νότια Κορέα, η Pyongyang προχώρησε σήμερα σε δύο δοκιμές βαλιστικών πυράβλων στις ανατολικές ακτές της. Και αυτό γίνεται, να υπενθυμίσουμε, λίγες ημέρες μετά την δοκιμή από τη Βόρεια Κορέα, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Βόρεια Κορέα, βαλιστικού πυράβλου τύπου κρούζ μεγάλου βεληνικούς.
Μάλιστα, Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Πάμε να δούμε τις αθλητικές μας ειδήσεις με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, εντυπωσιακή η πρεμιέρα χθες στο Champions League για την Bayern Μονάχου. Οι Γερμανοί πέρασαν σαν σύμφωνα από την Βαρκελόνη. Ήταν εντυπωσιακή η εμφάνισή της, αλλά και πολύ κακή και η ομάδα της Βαρκελόνης. Τελικό 3-0, επιβλητικό 3-0 για τους Βαβαρούς, με το Λεβαντόφσκι μάλιστα να σκοράρει δύο φορές και να καταγράφει κάτι ξεχωριστό και σπάνιο, καθώς έχει σημειώσει γκολ και στα 18 τελευταία μάτς που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπάγκερ. Στην Ελβετία το γκολ του Ρονάλντο δεν ήταν αρκετό και οι Young Boys νίκησε
την έκαναν την United. Έκπληξη, έτσι, και μάλιστα στο τέλος.
Τελευταίο δευτερόλεπτο, ναι, πολύ σωστά. Ναι, ναι. Η Juventus πραγματοποίησε την πιο καλή εφετινή της εμφάνιση. Έχει ξεκινήσει πολύ κακά και στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Νίκησε 3-0 τη Μάλμε στη Σουηδία. Τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα γρήγορα. Σεβίλη Σάλτσμπουργκ 1-1. Βιγιαρεάλ Αταλάντα 2-2. Δυναμό Κιέβου Μπενφίκα 0-0 με εκπληκτικό τον Έλληνα τερματοφύλακα μας τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Λίλ Βολφσμπουργκ 0-0 και Τσέλσι, η φετινή τέλος πάντων πρωταθλήτρια Ευρώπης, 1-0 τη Zenit. Δύο αναμετρήσεις ξεχωρίζουν όμως το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Στο Μιλάνο η Ίντερ υποδέχεται τη Real Madrid για το τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης, ενώ στην Αγγλία η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Μίλαν για το δεύτερο όμιλο. Συνοπτικά λοιπόν γρήγορα να πούμε τι αγώνες έχουμε σήμερα. Manchester City Λειψία Μπρις Παρίσι Σερβίν για τον πρώτο όμιλο στις 10 η ώρα αυτής αναμετρήσεις. Στο δεύτερο όμιλο Ατλέτικο Μαδρίτης Πόρτο και Λίβερπουλ Μίλαν επίσης στις 10 η ώρα. Το Μπεσίκτας Ντόρτμουντ από τον τρίτο όμιλο είναι στις 8 παρατέταρτο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Άγιαξ στις 10. Για τον τέταρτο όμιλο είναι Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης το εξαιρετικό παιχνίδι στις 10 η ώρα, αλλά νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο Σερίφ Τίρασπολ απέναντι στις Σαχτάρ Ντόνεσκ. Και αναφέρομαι, δίνω έμφαση σε αυτό το παιχνίδι, καθώς στη Σερίφ, που για πρώτη φορά αγωνίζεται στους ομίλους του Champions League, από τη Μολδαβία η ομάδα αυτή, αγωνίζονται τρεις Έλληνες, ο Δημήτρης Κολοβός, ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας, και ο Στέφανος Ευαγγέλου, που πριν από λίγες ώρες υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μολδαβούς.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόλου.
Με ηλιοφάνεια αναμένεται να ξεκινήσει η Πέμπτη σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός από το Δωδεκάνησο, όπου θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές και κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος, δεν αποκλείεται να εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες στις πρωινές ώρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα κυριαρχεί πάντως η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με αραιές συννεφιές στα βόρεια βορειοδυτικά, οι οποίες θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 και μόνο στα νοτιοανατολικά έως και 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 8 με 9 βαθμούς στα ορεινά, στους 10 με 24 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 27 με 29 βαθμούς στα περισσότερα ορεινά και νησιωτικά τμήματα, ενώ θα αγγίξει και τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη παιδινή ηπειρωτική Ελλάδα. Λίγες αραιές συννεφιές αναμένονται αρχικά στα βόρεια τμήματα της Αττικής, ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι και εδώ ασθενείς, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή με τη Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.